A una tarde, es a 11 minutos de este miércoles 13 de febrero, tenemos un día pues muy bo, soleado, radiante, aquí en no Val de Barcala, en zonas limítrofes, ideal para o senderismo, y de senderismo vamos a hablar en esta segunda entrega do espazo Viaxa con nos, un espazo que les ofrecemos también cada miércoles sobre esta hora, gracias a colaboración que mantemos co Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dura 4, en este espazo, así denominado Viaxa con nos, os imos a falarles da ruta dos tres pazos, esa ruta circular aquí que temos na capital do Val de Barcala, e molo a facer ademais pois charlando con Manuel Figueira, que é o creador precisamente desta ruta dos tres pazos, senderista donde os asa, que está aquí connosco e a quen saudamos. Hola, Manolo.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. No convite que se fijaron aquí o alumnado.
He encantado de estar aquí.
También nos acompañan aquí nuestros estudios, José Piritojo. Hola, muy buenas, Piri.
Hola, otra vez, buenos días.
También está conozco Mónica Rodríguez. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Son dos las alumnas de este obradoiro. Además, son dos de Negreira, ¿no? Son dos alumnas,
sí,
de Negreira, ¿no?
Uh-huh.
Dentro dos oito, ¿no?, que formades parte también de este obradoiro de turismo Sallas Barcala Dubra 4. Estiveches a percorrer, digamos así, na última semana a ruta dos tres pazos, ¿no?
Sí, fixemos, por exigencias do noso horario, fixemosla en tres fases. Dividimos a ruta pues por pazos, básicamente. E sí, estivemos pues tres días pola mañán. A verdad que moi ben, disfrutámola moito.
Vos que sodes aquí de Negreira, coñecíades a ruta? Pregunta.
Vamos a ver, coñecíamola polo... Bueno, máis que nada polo pola...
Bueno, no,
a ver, cambio a pregunta.
¿Fixéchedes
alguna vez a ruta?
No.
Sabíamos dela, pero nunca
fixéramos. É unha das cousas máis salientables, que temos cousas increíbles aquí na casa e moitas veces non as coñecemos.
Impresións, a ver, Pini.
Bueno,
a primeira impresión que che dá esta ruta.
Como novata na materia, estaba un pouquiño escéptica co tema dos 18 kilómetros, porque parecíame dunha atacada, como eu non ando, 16. Como non son andadora, nin fago sendeirismo, parecíame un pouco, ao mellor, moito para unha xornada solamente, non? Pero bueno, eu creo que para alguén que sae a camiñar e que pode cos 16 kilómetros, pois vale a pena. Hai tramos máis, obviamente, moito máis bonitos que outros, pero bueno, creo que sí paga a pena. E especialmente, e estou casi segura que a xente toda que vende fora facela, marchan encantados.
Mónica.
A min gustame moito a idea de Manolo de facer como un nexo de unión, utilizar os tres pazos para unir o que é o sendeirismo con cousas que temos con o noso patrimonio, sí, cultural,
historia,
sí,
lugares,
exactamente,
¿no? Esa fusión, ¿no?, que sempre, sí, temos falado aquí co camiño tamén, ¿no?, ca ruta Xacobea na súa parte, digamos así, final. Quizás, Manolo, pregunto a ti, unha das claves, ¿no?, desta ruta, isto que acaba de decir Mónica, ¿no?, o de unir os tres pazos, ¿no?, para facer este roteiro, ¿no?, de 16 kilómetros.
Ti falabas de que, bueno, o roteiro sí ten un poquinho máis, pero ti falabas de descubridor ou non sei que...
Bueno, sí.
No,
sí.
O camiño...
Promotor.
O camiño estaba aí.
Estaba aí,
non,
¿no?
Non inventei nada.
Pero o feito de impulsar esta ruta sí que...
Sí, o que dixen foi sitios que eu de maneira, pues, separado había andado mil veces o paseo fluvial, claro. Había subido a Bergando unha vez, feito o camiño de Negreira, Pontemacera, Negreira, Mogollón, pois foi intentar unilo e unilo con, pois está claro, con cultura, como decía Mónica, sí, que a cultura e o patrimonio que temos aquí, que hai que disfrutalo. Entón, buscando por aquí e por alá, pois fixemos isto, unilo, paseo fluvial, monte de Bergando, que non é precisamente o mellor unhas partes máis bonitas, pero para os senderistas en xeral,
claro,
como que si é demasiado plano todo, pois é un pouco monótono, e por eso pedimos pois un poquinho de máis de sacrificio, que é unha subida a un monte cun desnivel, ainda que corto, cun desnivel como ese, que é bastante fuerte.
A nivel de dificultade, ten, digamos, unha primeira parte, non?
Sí.
Suave.
Suave, sí.
E despois, precisamente, a subida, non?
A
ver,
quizás é outra máis. A única dificultad que ten, que é esa subida a Monte Bergando, sí. Nada máis.
Pero paga a pena a baixada, a recompensa.
Sí, claro. Sí.
A recompensa é a Carballeira. Eu creo que vais baixando, mellor durante 20 minutos vas baixando tranquilamente polo medio dunha Carballeira,
sí, seguramente. Sí, entre Fonte Mirons, entre Fonte Mirons e o Pazo de Valadrón, pois hai unha Carballeira que chamámoslle o Bosque Encantado, os primeiros que anduveron facendo, porque é realmente moi bonita. É unha corredoira cheo de árboles autóctonos polo lado, que é unha preciosidade, moi bonito, sí.
Bueno, podes preguntarlle tamén a Manolo máis cuestións, Mónica.
Eu quería preguntarlle como surdiu a túa paixón polo sendeirismo, como empezaches?
Pois hai bastantes anos, pois a verdade tía garras de eu andaba de maneira libre por aquí ou cando estaba en outros sitios. Para empezar, empecé a andar cando tiña 10 anos, entre os 10 e os 20 anos fixen senderismo, ainda que non sabía que facía senderismo, me acabo de enterar agora, porque eu estaba en unha organización juvenil onde facíamos acampadas, levábamos as mochilas, que os sacos de dormir, que as tendas de campaña, que as sarténs, que todo colgando era. Eu en aquela inter, cando tiña 10, 15 anos, debía pesar 10 kilos, era un alfiler. Ibas colgado con todo eso, con as cacerolas, con todo, que tíamos que transportarlo todo así, non había outro medio. Botei a miña xuventud andando moito, sí. Eso foi unha cousa que facía de rapaz xoven, e logo, co tempo, sempre tuve unha gran inquietud por xuntarme con xente para facer andar, hasta que unha alumna miña, persona adulta, era médico xa en aquel entre, e pois me meteu, empecé a andar co grupo da Fundación da USC, o grupo de senderismo da USC, foron os que me empezaron a adiantar, a máis con Galicia Senderismo, con Sindo, que foi un dos grandes impulsores do senderismo aquí en Galicia. Vou contar unha anécdota que é moi simpática, así como hai moitos anos, fun con este grupo, Galicia Senderismo, xa non me acordo cal de nombre, son unha bacía, senderismo galego son tantos, claro. Sí, Galicia Senderismo de Sindo, fixe unha ruta con ele, ademais está fora a miña compañera Ramona comigo, éramos moitísima xente, fomos ao Castelo de Vitres, que ainda recientemente, hai uns meses, volven a ir, que é espectacular, unha ruta moi bonita por Boiro, subimos arriba, quitamos unha foto de conxunto, éramos 50 ou 60, unha foto todos xuntos, eu non conocía absolutamente a nadie, non conocía ni o promotor, ni tal. Recientemente, volvín a ver esa foto, el 90% dos que estaban ali son grandísimos amigos. O sea, co tempo, a xente que non conocía, que non sabían que estaban esa foto, son grandísimos amigos de toda Galicia, o sea, que aí había senderistas de Lugo, de Ourense, de Vigo, de Coruña, de Pontevedra. Moitos deles no seu momento dirixen grupos de senderismo. Foi como así dicilo, unha primeira
premonitorio.
Sí, unha primeira comunicación de
senderismo. Sí, bueno, hai que decir que Manolo aparte de, bueno, promover, non, e dar a idea de crear a ruta nun dos tres pazos, durante varios anos tamén foi un dos grandes promotores a través, non, da andaina, non, que se fai aquí en Negreira, e que precisamente vai por aí, non? Non sempre, non, hubo incluso co engadido, non, dos últimos anos a Tazás e logo regresar para facela un pouco máis longa, pero precisamente esa foi unha das iniciativas, non, para promover a ruta, que a través da andaina popular que se fai aquí todos os anos, aproximadamente no mes de setembro, non? Pois promover o coñecemento por parte de outra xente, non? E Manolo foi unha das persoas precisamente que se encargou, non, desa labor de promoción con outros grupos e toda a xente que ia coñecendo, non?
Como dato curioso, cando se fea a andaina de Negreira, pois invito a toda a xente que me rodea para que veña aquí. Como dato curioso foi cando desde o Concello se fixe a inauguración oficial da andaina de Negreira, da ruta dos pazos, perdón, eu fui vestido co traxe tradicional de cotío e con zocos de madeira.
Con zocos,
Fixen a ruta enteira con zocos de madeira.
Teño fotos eu que dan fe.
Todo entero. Cheguei como se non fora a andar. Así que... Sí, que realmente se estás acostumbrado, se está cómodo Os zocos de madeira, sí, sí.
Zocos de madeira.
Manolo, cal é a dificultade de mover grupos así nun momento dado bastante numerosos de camiñantes? Con que vos atopades? O sea...
Bueno, partimos dunha base. Os camiñantes habituales estamos federados. Primeiro hai que empezar por eso. Vale. Debíamos estar federados, que é moi importante. Despois, hai distintas organizacións, asociacións que teñen todo en regla e que fan, organizan, que ao mellor che cobran un algo tal por facela tal. E logo estamos, entre comillas, os guías, temos un nombre. Non sei como se chama, bueno, pero un nombre así, os guías que xuntas a 4 amigos e vas a andar por aí. Digo, eu mover moita xente, bueno, si sí, movín, pero bueno, non pasa nada, se vas dentro dunha organización non pasa absolutamente nada. Pero logo eu todos os domingos hago andar con grupo de amigos. Grupo de amigos que uns máis iniciados, outros menos iniciados, a cuestión é pois eso, amamos a natureza, amamos o camiñar, o descubrir sitios novos, eso, que eu desde aquí invito a todo mundo que queira participar comigo. Nós somos un grupo de amigos a título persoal que salimos a andar. Se queredes a alguén animarse a andar comigo, facedes un par de rutas, e unha e dúas, ou deixades o senderismo para sempre, ou vos enganchades ao senderismo.
Son por namora, non?
Sí, exactamente.
Dinos que, bueno, pues, che seguimos a través das redes sociais, non? E rutas polas 4 provincias, non? Ademais,
porque sí, claro,
tes feitos un montón, non? Con cal te quedas das que fixeches así últimamente?
Ay, eso é dificilísimo.
É difícil, non?
Claro, vamos a ver. Pois vou dicir, o que lle contei a todos eses, as rutas, eu fixe en toda Galicia, máis polos Pirineos, polos picos de Europa, por Asturias, por Cantabria, fixe mogollón de rutas. Por toda Galicia, absolutamente por todo.
Sí, bueno, eu refiro a, non, as habituais de
Galicia. Pero logo, despois. Sí, logo resulta que temos por aquí, moi preto, non se lle dicía eles, auténticas maravillas de rutas, pero auténticas maravillas de rutas. Desde que temos aquí ao lado, xa sei que non ten que ver ninguna con dos concellos que dependen, que non comentei a eles, o que lle chamo autopista de senderismo. A autopista de senderismo é aquí, aquí ao lado, 800 metros de Negreira, en Ons, unha ruta moi cómoda, moi sencilla, moi bonita, moi, moi faciliña de facer, e que visitas unha pequena rincón, como é o Pozo Negro, que é unha fervenza moi bonita. Desde eso, aquí, que xa vale para... É unha ruta menor, reconozco, pero aquí... Temos cercanos entre Serradoutes ou Mazaricos, en Pino de Val está esa famosa ruta que descubrimos nós, aí sí, aí podemos dicirlo, descubrimos, creamos, formamos nós un grupo de amigos, bueno, tres, para ser máis exactos, que fomos abrindo camiños e buscando maneras de movernos e de fazer, porque era absolutamente virgen.
Entre a Serra e Mazaricos.
Entre a Serra de Outes e Mazaricos, o polo río de Sampaio, que divide a Serra de Outes e Mazaricos. É unha ruta que se utiliza moito, os barranquistas fano moito, que a fin e a cabo foi noso querido amigo Rubén que nos enseñou o sitio, pero non se podía facer camiñando de ninguna maneira.
Claro.
Non se podía facer camiñando porque non había ningún camiño para facer, ese creo eso. Esa é unha das que, bueno, eu teño un especial cariño, pero ao mesmo tempo aquí cerca. E outro día vos decía que falara co alcalde para ter que no límite xusto de Negreira, onde está o Monte do Cotro, están. E non me, eu podo dicir que a boca moi, 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 moi chea, posiblemente os 2 kilómetros de senderismo máis bonitos de toda Galicia. Esos dous que hai desde a Capela de Santa Leocadia, subindo polo río Bauda de Nonsiña, hasta chegar ao Monte do Cotro, son os 2 kilómetros máis espectaculares. Inda onte un compañero que subeu por ali 500 veces comigo, que foi en mogollón de sitios comigo tamén, o sea que é compañero meu de sempre, cando acabou, mira que bonito, das fervenzas espectaculares e tal, pero estes 2 kilómetros son moi, moi bonitos. Fixámoslo o domingo pasado, este domingo.
Moi fermoso, sí, sí. Para mí,
si quere facer os 2 kilómetros, que son esos? Esos son unha auténtica, son un pouco durechos, pero son moi bonitos.
Ana, eu iba, quería retomar a túa generosa invitación. Se alguén quixera unirse a vos, que lle faría falta como básico? Me refirme, pues eso, calzado, tipo de ropa ou forma física.
No, vamos a ver, tipo de ropa, ninguna. Forma física... Mira, eu teño unha edad, xa sei, eu reconozco que a costumbre se fai, fun con xente de 30 e tantos anos, este domingo 40, e fixe unha ruta, ao final acabamos facendo 20 km entre pitos e flautas. Eu estaba como se empezara a andar, e outros estaban rotos, directamente rotos. Por iso dicía eu, a forma física é eso, se vai facendo poquito a poquito. Por iso dicía eu, se nas dúas ou terceira ruta aguantas, se aguantas todo. Porque eu sou moi imprevisible. Nosas rutas, por regra xeral, son rutas de autor, que dicen compañeros meus. Me gusta facer, ou ir, me gustaría, compañeros meus de Lugo, facer as rutas de autor de Manuel. Eu son coñecido por Manuel no ámbito senderil. As rutas de autor, moitas veces acaban sendo un pouco bravas ou alargadas. Fixemos unha vez a ruta de pola zona de Ferrol, que eran 19 km, fixemos 27, nos cales unimos un cortalumes terrorífico para arriba, desde dúas poblacións que yo soy tan, teño unha memoria tan mala que nunca me acordo. Por eso digo que, ¿para qué? Volvo a decirte a ti, o único é levar un calzado adecuado. Eso é moi importante, é importantísimo. O resto, o que queiras. Eu botei anos andando con chándal. Agora xa empezas a andar un pouco máis cómodo e tal, pero empezas a andar, andas con chándal e con un zapato adecuado. O zapato baixo, fundamentalmente, que sea impermeable, porque acabas meténdote en pozas, sabes, en esta época que de ano que hai tantísima auga. Onte mesmo, a ruta que dicía o que fixen onte, para enseñarlle a uns amigos de Cuntis e de Vigo, fixen unha ruta pequeniña que hai aquí, pero que é moi, moi fermosa. Chámolle a ruta do río Failde, do Ribeiriña e do Rego de Nantón. É unha ruta que hai aquí na Baña, a 4,5 km, que eu non coñecía hasta hai 3 meses, e que é moi bonita. Pois, esa ruta ten unhas brañas terribles de agua, hai que ir preparada para non encharcar os pés. Ese non é malo, encharcar os pés, que a calor non se chenfría, e depois te cambias e xa está.
Esta ruta está na Baña, non?
Esa ruta empeza en San Vicente da Baña, e son 12 kilómetros. Non ten ni un kilómetro de desperdicio. É moi, moi bonita. Bueno, eso estaba aquí ao lado. Eu iba a Fonsagrado, ou Courelo, ou Sancares...
Que non está de máis tamén, non?
Está moi ben, que é impresionante, ¿no? O Ribeira Sacra, que sitios impresionantes e bonitos. Pero tiña aquí unha cousa preciosa. Eu a todo mundo que le vei por aí, porque xa fixe, en estos 3 meses que a conozco, devín facela 7 ou 8 veces, con xente, con uns, con outros.
A ruta desde a Baña hacia...
A ruta vai desde a Baña hacia Señor.
Hacia Señor.
Digo, máis ou menos, sí. Vai por... E logo conecta co río Albariña, e vai do río desde ao lado do río Albariña, desde por aí onde conecta, non sei exactamente o sitio, hasta Nantón. En Nantón deixas o río Albariña e subes por Nantón hasta o monte arriba, onde ten unhas o da Barraca China, ten unhas colmenas. E ali está o rego de Nantón, que en vez de un rego vai deixando distintos reguiños con unhas fervenciñas pequenas. É moi bonita aquela zona. Logo cruzas hasta o Barro, e do Barro baixa ao río Failde, que chamanlle río de Abaño, chamanlle río de O Barro, ten moitos nomes. Pois desde aí, eso é espectacular, moi bonito. Son uns 500 metros, un kilómetro, máis ou menos, precioso, moi bonito. E logo xa desembocas outra vez ali.
Lugares fermosos tamén, non? En Nantón tamén, toda esa zona.
En Nantón mismo.
Que se mellorou moito.
Eso falo sempre. Eu pasei por Nantón desde hai 30 anos, 1000 veces, nunca me había parado a esa zona onde está un muiño restaurado. E aquilo é moi, moi bonito, sí.
Lugares, sí.
É moi bonita a ruta, por eso digo que non fai falta. Eu... Eso, por exemplo, agora me acordo o nombre, aí me prendei moito unha ruta lineal de Mugardos, esa que dicía eu, Mugardos a esta outra población que hai por ali. Bueno, non me vai o nombre, é un desastre.
Pontedeume, Fene, todo isto, non?
Non é ni Fene, Pontedeume, non sei se o tiña apuntado aquí.
Bueno, na zona de Ferrol.
Zona de Ferrol. Bueno, que vas pola costa, un paseo precioso. Nos, esposo que eran 19 kilómetros, nos modificámoslo, subímoslo arriba, un cortalumes está cheo de baterías defensivas, está un monasterio tamén, chegar a outra población, que non me acuerdo o nome. Eso é moi bonito, é unha ruta moi bonita.
Voltamos a falar un pouco, se parece, de, se vos parece a todos, da, da Ruta dos Tres Pazos. Vamos a pedir tamén que se sades un pouco críticos, non? Que... Que cosas vedes que lle faltan, quizás, ou que se poda mellorar tamén? Comezamos por Manolo mesmo.
Home, eu podo ser o máis crítico posible porque, porque non falo de nadie, senón de mí mesmo. Vamos a ver, a subida ao Monte Bergando non é moi bonita, porque vaise por eucaliptos, xa é dura, pero vamos, a dureza é boa, que é a dureza bonita, pero o paisaxe non é moi bonito, o sea, máis ben é feo. E arriba non hai unhas vistas tampouco espectaculares, porque cando subes a un monte duro e logo chegas arriba, como exemplo un monte do Cotro, que logo ves unha no monte do Cotro se ve un 360 grados, hasta 29 concellos, é espectacular. Aquí non, chegas arriba e non, pero bueno, quero decir que para en todas as rutas, e máis aquí en Galicia, pois hai que facer transicións de un sitio a outro non son tan bonitos. Pois parte para mí máis fea é esa, sin lugar.
Sí, pero bueno, recompensa o esforzo a parte final, non?
No, a parte que vais hasta
Ponte Maceira,
parte Baixando, o Pazo do Varadón. Sí, eu sempre falo de Pazo do Varadón porque como chamamos os tres pazos, ainda claro.
Aquí sí, chamámoslle Pazo do Varadón.
Sin querer chegas a Ponte Maceira, claro.
Mónica.
Bueno, a min o único pero así que lle poría sería pues, o cachiño de carretera.
De tanto asfalto.
Tanto asfalto, sí.
De tanto asfalto.
Sí.
Sí, e quizá o tramo, eso que siguen tamén os peregrinos, e que atraviesan a carretera para outro lado. Bueno, cruzamos a carretera dúas veces,
non? Sí, dúas veces, sí. ¿No? Dúas veces, sí. Claro, algo que é un sinsentido, non? Porque
sinsentido,
o lógico sería facer, digamos,
sí, nada. Sí, quizá non sei que outro amaño.
Sí, eu xa non atribuyo a ruta dos Tres Pazos o problema que hai desde Ponte Maceira, bueno, hasta desde a Ponte Nova hasta Negreira, todo carretera general. Xa, o que me chama a atención, me parece increíble que haxa eso no Camiño de Santiago. Sí. Eso sí que é moi fuerte.
Cando máis factible sería facer unha senda de terra, digamos, seguindo pola marcha en esquerda.
Que lógica ten? Que lógica pode
ninguna.
Ter?
Ninguna.
No, ninguna, claro.
No seu momento pasaba por aí, cando era unha corredoira,
sí, claro.
E logo se fixo un camiño, e logo se fixo unha carretera pequeniña, cando chega a Negreira, eso era unha carreteriña pequena, e agora fixo unha carreteraza, e sigue pasando por aí. Hoxe en día... quero dicir, os que organizan, que non son quen depende de todo eso, debía facer unha variante para estes sitios de carretera que hai en Negreira, de Santiago a Negreira, falando do camiño de Santiago, e de Negreira hasta Negreiroa, tamén hai zonas, todo carretera, que estamos, hai hablado corredores, hai hablado camiños, ou se fai un sendeiro paralelo á carretera, non custaría tanto.
Eu iba a decir que ahora, aproveitando o Xacobe o 2021, pois quizá, non sei, non lo poñen un pouco xa a tiro para que se faga este tipo de peticións, en vez de que fagan outras cousas, a veces fan...
Sí, pero a burocracia é moi burocracia, e estas cousas se organizan para sentarse alredor dunha mesa, e tomar uns cafés, e así non se fan as cousas. As cousas se fan a pé de calle.
Houve unha proposta, creo, lembrar, xa fai uns anos, por parte de, bueno, a asociación, non, que agrupa, bueno, pues a profesionais de hostelería, de aloxamento, albergues, non, de precisamente nesa zona que era moi perigosa.
Solpor,
claro, sen, de facer, pois pues, é unha senda de Zahorra ou terra, pois pues, pegada á estrada, digamos, en esa zona da Barquiña, por exemplo, para non ter que andar cruzando, non, dúas veces polo perigo, non, que supón. E aparte que sería, digamos, máis fermoso, non, para a propia ruta, tanto.
Sí, a ruta dos Tres Pazos inicial, como se creou e como varias asociacións me acompañou aquí antes de facer, na Ponte Nova iba pola beira do Tambre, como chamamos manglares do Tambre, unha zona especialmente bonita, iba hasta Logrosa, e Logrosa subía por arriba, non tocaba para nada todo ese tramo de carretera. eso non era factible facelo moito co paciente porque é bastante durillo e habría que limpiar un pouco.
Habría que limpar.
Limpar, sí, eso estaría ben. E insisto mesmo, o que dicimos da burocracia, falo, por exemplo, outro, eu estou moi vinculado, son membro da asociación e son voluntario da ruta do Camiño dos Faros. Desde que se creou todas as edicións, teño que ver. Pois se está intentando homologar desde os primeiros anos que se empezaron a facer os concellos, pois pasaron, pero pasaron todos, exceptuando algún que colaboraba un poquinho máis, pasaban deste tema, e agora que já se intenta homologar e tal, agora si lles interesa para estar aí, para, como dice outro, para figurar, pero non se preocuparon nunca en colaborar, en abrir os camiños, porque esta ruta dos faros, que son 207 kilómetros, hai, cando se fai a ruta oficial, van 500 personas, temos que facelo nós, desbrozar nós cos máquinas para desbrozar os camiños, e pensar, falando da ruta dos faros, que hoxe é internacionalmente coñecida, está reconocida como unha das rutas de senderismo máis, das 10 máis importantes do mundo, pois está ainda sen homologar por tema de burocracias. E dicía eu, por exemplo, nós que organizamos, empeza ahora o 17 de febreiro, o martes pasado, non este, o pasado, se abreu a inscripción ás 10 da mañán e ás 11:25 para 500 personas estaba agotada. O sea, en un día escaso se agotou a inscripción de 500 personas, que é o máximo que a Xunta de Galicia nos permite.
Creo que che vai dicir eu que outro día salía precisamente no diario británico The Guardian, salía a ruta dos tres pazos, sí. Como rutas...
Camiño dos Faros.
Sí, o Gallá, en todo caso.
Sí, tamén, no, sería interesante.
No tiene esa categoría.
Sí, pero, pois pues, sí saía, como das rutas máis bonitas
analizar
en Europa.
Un montón,
está recomendada,
un montón, ¿no?, de revistas especializadas. Hai que ter en conta que a presidenta da Asociación de Montañismo de Europa e outros altos cargos fixeron o Camiño dos Faros con nós, o sea, recentemente se fixeron, o sea, que están en todos os lados, está moi recoñecido, pois ainda así a burocracia ainda pon a trancos nas rodas para que vaya adiante. E xa digo eu, cada concello ten 20 tantos quilómetros que limpar. O sea, falo para no desarrolla.
Porque parece que faltanos esa unión entre a riqueza que temos e a riqueza que eso pode xerar. É como se non nos deramos conta de que isto non é solo para disfrutar, sino que atrae xente que vai pasar polos nosos povos, que vai entrar os nosos comercios, que vai ir aos nosos bares, que vai quedar a dormir ás veces, porque o dos faros moitas veces pernocta.
Sí, sí, ademais...
quizáis, ao final, se non falamos de cartos, parece que non...
Pero aquí falamos de cartos, na ruta da Camiño dos Faros falamos de cartos, falamos que cada día se move máis xente por ali, que de pernoctación. E temos un exemplo ben claro, nós mesmos na cara, a que nos dicía hai 4 días que non iba a estar tan cheo de xente, que iba a ter un montón de albergues, de peregrinos, e que os supermercados, que as tendas che digan, oh, desde que hai isto, aumentaron as ventas, melloraron moitísimo máis.
Aparte ten repercusión, retorno non só económico, non? A corto prazo, sino tamén a longo,
sí,
non?
A longo,
é dicir, promoción de todo un territorio que se coñeza máis aló, non? Das fronteiras nacionais, e que veña xente que o faga no verán, que o faga no inverno, e por suposto o que é unha campaña de promoción, non? Tamén da propia zona, e máis que eso non o logras ni sequera con moitos cartos.
É que temos un diamante en bruto, non o pulimos.
Temos un gran diamante, o sea, Galicia é un diamante increíble en todos os sentidos que nunca aproveitamos. Aquí hai dúas cousas que tínhamos que facer en Galicia para promocionarnos a nós. Es que a mí non nos interesa demasiado promocionarnos. Pero
tamén,
bueno,
tamén iba a decir a sobreexplotación.
Claro,
no.
Ese é o problema. Pero con criterio hai dúas cousas importantes, que é que Galicia, el vergel que hai aquí en Galicia é increíble, non vas, xente que nos movimos por toda Europa moito, pois dices, sales de aí abaixo de Piedrafita, como digo eu sempre, e as cousas cambian, xa non é o mesmo. Eso unha. E logo aquí, en Galicia, parece mentira, en casa de Ferreiro, Coitelo de Pau. Se temos tanta belleza paisaxística, tanta natureza tan espectacular, que descubrimos, como estou dicindo eu, ainda hoxe en día se descubren esa natureza, en cambio, temos Galicia chea de feísmo. Feísmo, cando vas por aí e ves un río precioso, e aí devía haber un ponte medieval de pedra, e agora hai 4 bloques de cemento cruzando. Ao lado hai un jalpón de ladrillos a medio de
ruído. Uralita.
Uralita, eso é o peor.
Eso é o peor, non quizás. Temos que ir rematando. Grazas por estar aquí. Ose, protagonismo para a Ruta dos Tres Pazos, para o Concello de Negreira, inda que é certo tamén que esta ruta atravesa o Concello da Baña, non? Tamén nunha parte, digamos, toda a parte do, bueno, a subida a Monte Bergando, non? Cando empeza,
sí, colle bueno,
unha parte do Concello da Baña, a comarca de
Barcala. Sí, porque Fonte Miróns é de Portor, entonces como tal población, ninguna de...
Pero sí, bueno, sí a zona, digamos, do tramo de donde empeza a subida, non?
A subida, no, realmente no, Vamos a ver, a ruta dos Tres Pazos, no seu momento, cando eu, se me ocorreu puñela, pasaba por Duomes de Abaixo, pero non vai por Duomes de Baixo. A ruta como tal está diseñada, vai por Bergando, pero vai pola parte de Negreira, non?
Na parte de Negreira.
Pero bueno, non pasa absolutamente nada,
pasa nada.
Tocar
non nos vamos a poñer agora aquí
a Baña ou 14 concellos que eso de menos.
Da Baña tamén falamos, non, desa ruta, unha boa recomendación, así que tomamos nota e
sí,
para outra ocasión
quero decir,
máis polo miúdo.
De Valde Dubra que está aquí, hai unha ruta homologada, unha PRG sí, sí. 202 que vale moito a pena, 14 kilómetros, vale a pena ir a visitar.
Pois nada, xa afondaremos tamén esa. Decía que a semana que ven falaremos do Concello da Baña, da súa festa e exaltación por excelencia, a da Filloa da Pedra, que xa se achega, que será o domingo, día 24, e de todo eso nos darán conta aquí tamén os alumnos e alumnas do Obradoiro de Turismo, Sallas Barcala, Dubra 4, neste espazo Viaxa con nós.